Temaet nu her i dag, det er se Gud i hverdagen. Se Gud i hverdagen. Jeg ved ikke, hvordan du oplever Gud i din hverdag. Hvordan føler du, hvor føler du Gud er henne? Hvor oplever du Gud er henne? Hvad tænker du om det? Skal du sådan hele tiden kunne se, at nu leder Gud dig til det der, og nu er det det, jeg skal, og jeg er sikker på, at Gud har peget på, at jeg skal den vej, og sådan. Eller tænker du mere på, at jeg tænker selv efter, og så tager jeg nogle beslutninger, og så tror jeg på, at et eller andet sted i det, der er Guds ledelse, og der er Gud nær. Det er ikke så enkelt. Det med at se Gud i hverdagen, det med at leve sammen med en Gud, der ønsker at lede os. Lad os bede. Gud og far, vi beder om, at du vil hjælpe os ind i de her ting. Frem for alt, at du må være i vores bevidsthed og i vores tro til daglig. Så der ikke sådan er et skel mellem dig og vores dagligdag. Så du ikke kun er for de særlige dage, men for hverdagen. Her kommer vi så os vej, også fordi det er svært for os at tænke ret om, at du er i dagligdagen, og hvordan du leder os, og sådan nogle ting. Her kommer oplære os ved dit ord. Amen. Se Gud. Man ser jo ude af øje, ude af sind. Altså, det du ikke ser, det glider også nemt ud af din bevidsthed. At så tænker du ikke mere på det. Og ja, det synes jeg egentlig også gælder det her med Gud. Tit, jeg kan kun tale for mig selv, men ud af øje, altså jeg kan ikke se Gud med mine øjne fysisk. Og derfor glider han også let ud af min bevidsthed. Mister opmærksomhed hos mig i min dagligdag. Glemmer at tænke på ham, glemmer at tænke, at Gud er der et eller andet sted i det, som jeg har med at gøre. Ser du Gud i din hverdag? Modsætning til det at se Gud i sin hverdag, det må handle om, at Gud ligesom er blevet en selvfølge. Selvfølgelig er han der. Jeg behøver ikke at tænke på ham. Det er ikke noget under længere, at han er her, for selvfølgelig er han det. Eller? Det handler om, at Gud er blevet fjern. Du tænker sådan helt automatisk, Gud er langt, langt borte. Og han har selvfølgelig ikke noget med sådan min konkrete dagligdag at gøre. Hvorfor skulle han det? Gud er sikkert uinteresseret i min hverdag. Se Gud i hverdagen. Hvornår er det, jeg gør det, og rent faktisk ser Gud og er opmærksom på Gud i min hverdag? Måske er det, når jeg er, at troen er ny for mig, eller jeg er ny i troen. Måske er det, når jeg har oplevet på en særlig måde, at jeg selv er dybt afhængig af Gud, og slet ikke kan undvære ham. Altså det der med, at det er blevet et under for mig, og ikke nogen selvfølge, at Gud elsker mig, og at han vil mig. Når Gud er sådan det overraskende i mit liv, og ikke nogen selvfølge. Der er mange eksempler i Bibelen på, at Gud leder mennesker, og at Gud er i menneskers liv. Måske er der ikke så mange alligevel, som handler om, som fortæller om en ganske almindelig hverdag. Men der er i hvert fald mange, som handler om nogle specielle situationer, hvor Guds ledelse bliver tydelig, og hvor det så egentlig også et eller andet sted bliver tydeligt, at Gud var der jo også i den hverdag, der ledte hen til den specielle situation. Lad os prøve at tage fat på nogle steder. Vi begynder i 1. Mosebog, kapitel 24. Det er side 27 i sådan en ganske almindelig, autoriseret dansk oversættelse. 1. Mosebog 24 fra vers 11. Der skete det, at vi er tilbage på Abrahams tid. Og Abraham er, ja, han er gammel. Og han har den her søn, Isak, som efterhånden også er blevet voksen, og Abraham synes, han skal da have en kone. Og så gør Abraham det, at han sender sin træl langt, langt nordpå, op til Abrahams familie, for at, eller hans slægt i hvert fald, for at trællen derop skal finde en kone til Abrahams søn, Isak. Da trællen så kommer derop, så er han klar over, at han har brug for Guds hjælp, og for at Gud vil lede ham. Og så fortælles der i kapitel 24, vers 11-14. Altså han kommer derop og standser op ved brønden. Ved brønden uden for byen lod han kamelerne lægge sig. Det var hen imod aften, ved den tid kvinderne går ud for at hente vand. Så bad han, Herre, min herre Abrahams Gud, vis den godhed mod min herre Abraham, at det må lykkes for mig i dag. Altså at finde en kvinde, som kan gifte sig med Isak. Her står jeg ved kilden, hvor byens unge kvinder kommer ud for at hente vand. Når jeg nu siger til en pige, ræk mig krukken, så jeg kan få noget at drikke, og hun svarer, drik bare, jeg vil også give dine kameler vand, så er det hende, du har bestemt til din tjener Isak. På den måde kan jeg vide, at du viser godhed mod min herre. Trællen her stiller altså et forslag til Gud. Gud, nu foreslår jeg, vi gør det på den og den måde. Og når jeg så gør det, så beder jeg dig om, at du vil lade det og det ske. Og når det så sker, så ved jeg, at du har ledt mig. Og at det er din vilje, der sker, Gud. Og faktisk så sker det jo lige præcis det, som trællen siger til Gud her. Næppe havde han sagt det, før Rebekka kom gående med sin krukke på skulderen. Og så fortsætter historien videre frem. En meget bevægende historie i virkeligheden. For trællen her, da han sendt ud i et meget stort og ganske ualmindeligt ærinde, det er ikke hverdag for ham. Og han oplever, at Gud er med i den store opgave, som han har fået. For pigen, for Rebekka, der er det egentlig en ganske almindelig dag, i hvert fald i udgangspunktet. Men så lige den der hverdag, så sker der pludselig noget helt usædvanligt. Og allerede dagen efter, så rejser hun afsted sammen med trællen og væk fra sin familie og alt muligt. Det viser sig, at Gud var i hendes hverdag. Pludselig blev den fornyet og anderledes. Kan vi på den måde stille Gud forslag? Gud, nu gør jeg det sådan og sådan. Kan vi på den måde ligesom bede om et tegn? Nu gør jeg det sådan og sådan, så må du gøre det på den og den måde, og så forstår jeg det på den og den måde, Gud. Eller kan det måske være aktuelt for os, når vi står for et valg og sige, Gud, jeg beder dig om at lede mig. Nu her om lidt, så gør jeg det og det. Og hvis ikke det er den vej, jeg skal gå, så må du lukke døren for mig. Kunne det være en måde at gøre det på? Der er stor forskel på, om du beder med et krav til Gud om, at nu skal Gud gøre det sådan, som du siger. Og i virkeligheden, så vil du selv bestemme. Eller du beder til Gud i en ydmyghed for at lægge det over til ham, fordi du ønsker at være åben over for, hvad Gud vil. Jeg synes her til, at jeg har oplevet nogle mennesker, som er meget opmærksom på Guds ledelse. Det er jo ikke i udgangspunktet positivt. Men hvor det måske handler meget om at se Guds tegn sådan i vores hverdag. Og det er sådan set også i udgangspunktet fint. Og alligevel, så tror jeg, at det kan overdrives, det kan fylde for mig, det kan blive egentlig et krav, som jeg har til Gud om, du må vise dig de tegn, for ellers så er det ikke din ledelse. Er det ikke sådan, at der egentlig er en del situationer, hvor det mest relevante, det mest naturlige, det vil være, punkt et, at jeg beder Gud om, at hans vilje må ske, og at han vil vejlede mig. Og punkt to, at jeg så bruger min hjerne og mit hjerte altså, til at mærke efter, og også føle efter, hvad er det lige, der er det bedste og det rigtigste her? Hvad for en vej skal jeg gå? Hvad for en uddannelse skal jeg tage? Og ja, hvad skal jeg bruge mine penge til? Og alle de der mange valg, som vi står i. Og så gør jeg tingene efter min bedste overbevisning. Jeg har jo bedt Gud om at lede mig. Og i tiltro til, at Gud også bruger min hjerne og min evne til at tænke efter og mærke efter. Jeg tror, der er mange situationer, hvor det er naturligt og hvor det er relevant. Lad os prøve at bladre lidt videre frem. 1. Mosebog 45, det er side 49. Her møder vi Josef i Egypten, statsminister Josef i Egypten. Som 17-årig cirka blev Josef solgt. Det var hans brødre, der gjorde det. Solgt videre til en karavane af handelsrejsende, der skulle til Egypten, hvor han så blev solgt til egypterne. Nu er der gået 22 år cirka. Pludselig står Josef i en situation, hvor han siger til de der brødre, der havde solgt ham en gang, hvor han siger til dem, det er ikke jer, der har sendt mig til Egypten, men det er Gud, der har ført mig hertil. Det står i vers 8. Josef er i mellemtiden blevet den reelle leder i landet, i hvert fald i Fødevareministeriet, kan man sige. Han har styret indsamlingen af korn i landet i de 7 fede år. Og nu er vi så 2 år henne i de magre, hvor de øser af de kornlagre, som de har opsamlet. Og Josef leder det. Og nu er hans brødre kommet for anden gang fra deres hjemland for at købe korn. Jeg tror, der har været massevis af hverdage i Josefs liv undervejs, hvor han ikke har kunne mærke Guds nærhed. Det kan jeg ikke vide, men det forestiller jeg mig. Han har også været i fængsel i indtil flere år. Men på den her dag, i kapitel 45, der afslører han sig pludselig for sine brødre og fortæller, hvem han er. Vers 4. Jeg er jeres bror Josef, som I solgte til Egypten. Og det, I gjorde der, det var forkert. Det var en synd, det var en forbrydelse. Men vær nu ikke bedrøvet og skamfulde over, at I solgte mig hertil. Gud har sendt mig i forvejen til livets opretholdelse. Der har nu været hungersnød i landet i 2 år, og der vil gå 5 år til uden pløjning og høst. Men Gud sendte mig i forvejen for at holde jer i live som en rest i landet og lade jer overleve i stort antal. Det er ikke jer, der har sendt mig hertil, men Gud. Jeg ser 2 parallelle linjer her, som egentlig ikke skærer hinanden. Den ene linje hedder, brødrene, de begik en forbrydelse ved at sælge Josef, deres bror, til nogle fremmede folk. Gud var på en eller anden måde i det her. Gud sendte Josef til Egypten. Gud sørgede for, at han kom derned, så han i den her situation kunne være en redningsmand ind i den ulykkelige situation med hungersnød. 2 linjer, og vi kan ikke forklare dem i forhold til hinanden, og det skal vi ikke, og behøver vi ikke, og sådan er det samtidig. Det næste eksempel, det er fra Esters bog, kapitel 4. Hvor er det nu lige Esters bog er henne? Side 444, i min bibel i hvert fald, mellem Nehemias og Jobs bøger. Esther. Den jødiske pige Esther, hun er blevet dronning i perserkongens storrige. Nu er der sket det, at den onde Haman, han har fået en højt betroet ministerstilling og arbejder rigtig tæt på kongen, perserkongen. Og Haman, han får kongen med på, at der udstedes en bestemmelse om, at alle jøder i hele det persiske storrige på en bestemt dag må slås ihjel og dræbes. De skal udryddes. Esther, som er jøde, hun har en helt speciel mulighed, fordi hun er dronning. Hun har mulighed for at gå til kongen og bede for jøderne, bede ham om at skåne jøderne. Det vil sige, hun har mulighed for det, hvis kongen vil tage imod hende. Ellers bliver hun dræbt, og derfor væger hun sig ved at gøre det. Men hendes jødiske rådgiver, kan vi kalde ham, Mordekai hedder han, han siger til hende, du må gøre det her, Esther 4, 14. Hvis du virkelig tier i denne situation, så vil der komme hjælp og redning til jøderne andetsteds fra, men du og dit faderne hus vil gå til grunde. Og hvem ved, om det ikke var med henblik på en situation som denne, du opnåede kongelig værdighed. Prøv at se, Esters rådgiver Mordekai, han så en sammenhæng mellem det, at Esther var blevet dronning, og så den her situation, hvor hun som dronning pludselig har mulighed for at gå til kongen, eller i hvert fald forsøge at blive taget imod hos kongen. Altså, at Gud har været i hendes liv og ført hende til den position, hun nu har, så hun kunne være klar lige præcis nu, hvor der på en særlig måde var brug for hende og hendes aktion. Det var livsvigtigt. Hvem ved, om det ikke var med henblik på en situation som denne, du opnåede kongelig værdighed? På mærk den ydmyghed, der er i Mordekais ord her. Hvem ved om ikke? Det at være overbevist om, at Gud er der, og at Gud leder en i sit liv, det er noget dybt personligt, og tit noget vanskeligt at nå til klarhed over. Og derfor er det vigtigt med ydmyghed. Du kan ikke være skråsikkert overbevist om, at Gud leder dig til det og det, sådan at du kan, så du kan forkynde det fra tagene, så det skal gælde alles overbevisning. Nu har Gud bestemt, at jeg skal det og det. Personligt kan du blive overbevist om ting, men du kan ikke kræve, du kan ikke forlange, at alle andre også er overbevist om det samme. Du kan tage fejl nemlig. Den vejledning, som du synes, du hørte, den kunne bestå i dine egne ønskedrømme, i stedet for Guds røst, Guds stemme. Du kan tage fejl. Og derfor er det tit en god ting, hvis du kan have en overbevisning, både udefra og indefra. Med indefra, der tænker jeg på en overbevisning, som du har i dit liv sammen med Gud, ved at have bedt ham om hjælp, og han giver dig vished. Men udefra, der mener jeg, at du har snakket med et menneske om det, og sagt til det menneske, hvad tænker du om det her? Er det helt hen i vejret, det som den vej, som jeg gerne vil gå her? Eller kan det være noget, Gud har ledt mig til? Den der dobbelthed, den kan tit være god, og prøve at arbejde efter, prøve at stræbe efter. Spørg Gud, spørg et menneske. Og så er det situationer, hvor det ikke dur. Måske fordi det er ekstraordinært. Op alle den ting, som Gud har gjort, sang vi før. Brorsen fortæller om, hvad han har oplevet i naturen. Han går ud, og så ser han Gud over det hele. Alle vegne ser han spor af Gud, når han ser blomsterne, når han går ind i skoven, når han kigger ned i havet, og ser fiskene med de åbne munde, når han kigger op i stjernehimlen osv. Jeg har hørt nogle mennesker sige, jeg går ikke i kirke om søndagen, for jeg går ud i naturen, og så finder jeg Gud derude i naturen i stedet for. Kan man det? Kan man finde Gud i naturen? Jo, jeg må indrømme, at jeg gør tit det samme. Altså ikke det der med at lade være med at gå i kirke, det gør jeg helst ikke. Men det med at gå ud i naturen og se Guds spor i naturen. Men jeg er overbevist om, at det kræver, at vi kender Gud først. Du kan ikke fra naturen lære Gud at kende, som den han er. Det kan du i hans ord. Men når du så har gjort det, så kan du også se sporene. Her har Gud været. For eksempel i fuglesangen, eller træerne, der springer ud om foråret, og sådan nogle ting. Her har Gud sat sit aftryk. Men selv for en, der tror på Gud, på Jesus, der kan det der med Guds ledelse være noget vanskeligt. Og vi kan komme til forskellige resultater. Jeg kommer til at tænke på, for mange år siden, da vi var unge, min kone og jeg, vi kendte et par, som mistede et lille barn. Og det var forfærdeligt vanskeligt for dem, naturligvis. Og de kæmpede med det her, og hvorfor skulle det ske? På et tidspunkt så hørte vi, at nu havde de fundet fred i, at jo, det skulle ske, fordi Gud ville bruge deres lille barn hjemme i himlen. Gud manglede ham hjemme i himlen på en eller anden måde og af en eller anden grund. Men det fandt de fred i, at der var noget, Gud ville bruge ham til derhjemme. Og det var fint, at de fandt fred i det. For os andre, som ikke var helt tæt på, der så det stadigvæk anderledes ud. Vi kunne ikke ligesom finde fred i det, og vi var heller ikke inde i de samme kampe, naturligvis, fordi vi ikke var tæt på. Men sådan på afstand, der kunne vi stadigvæk kun se det groteske i, at døden kunne ramme et lille barn. Vi havde ikke fået den samme fred over det. Sådan kan den samme begivenhed for nogen pege på Guds plan. Og tit så tror jeg, at der er sådan et mellemled der, som hedder kamp. Enorm vanskelig kamp mellem Gud og et menneske og i bøn. Under Guds ord, samtaler med andre osv. For andre, der kan den samme begivenhed måske bare stille spørgsmålstegn. Har Gud overhovedet nogen plan? Det er vigtigt, at vi giver plads til hinanden. Dengang jeg var præst over i Harboøre, der havde jeg selvfølgelig ær til begravelse, og det der spørgsmål, det kom ær til mig. Hvorfor skulle det her ske? Hvordan kunne det være, at det her menneske skulle dø? Ja, måske i så tidlig en alder. Hvad er Guds mening med det? Og tit, når jeg gik til begravelse, så tænkte jeg, hvad nu, hvis de pårørende stiller mig det spørgsmål? Hvad er Guds mening med det her? Og jeg var jo præst, så jeg burde kunne svare, tænkte jeg. Jeg kom til at tænke på, at ja, det kunne jeg ikke svare på. Men der var et andet spørgsmål, jeg kunne svare på, og som egentlig er vigtigt at få stillet i den situation. Ikke, hvad er Guds mening med det her, men hvad er Guds mening i det her? Hvad er det, Gud vil med mig i det her lige præcis? Og der har vi altid et svar, nemlig, at du skal gå til Gud i det, som sker her. Du skal komme til Jesus i den her situation. Du må ikke leve med det alene, men lev med det sammen med Gud. Gå til Gud i det. Det er altid Guds mening i det, der sker. Vi skal have et bibelsted mere med, salme 23, side 491. Som sagt, så er der en del bibeltekster, der handler om Guds ledelse, som tager udgangspunkt i nogle ekstraordinære situationer. Når David skriver salme 23 her, så handler det om hverdag. Gud er min hyrde, forkynder han. Og David ved, hvad en hyrde er, fordi han selv har været hyrdedreng, da han var barn. Og i vers 3, der står der, at Gud leder mig af rette stier for sit navns skyld. Gud leder mig af rette stier. David vidste, hvordan hyrden gik foran sine får og ledte dem derhen, hvor de havde brug for. At de rette stier, hvor der var frisk græs hvor der var vand, de kunne drikke, hvor der var et sted, hvor der var fred, og hvor de kunne hvile, de her får. Hyrden, din hyrde, Gud kender dine behov. Gud ser den sygdom, som jeg kæmper med og ikke kan få bugt med. Gud ser, hvor der er svag og har det svært og har brug for hans støtte. Gud ser det, som jeg er så bekymret for, som fylder så meget i mine tanker, måske gør, at det er svært at sove om natten. Gud ser mig, når jeg er ovenpå, og så ved han måske, at han skal støtte mig særligt, fordi så tror jeg, jeg kan klare mig selv. Gud ser de sejre, der er i mit liv, og ved, at det egentlig er hans gave til mig. Ligesom hyrden. Sådan ved han også, hvor han vil have mig, og hvad han vil bruge mig til. Og alt det skal tjene til, at hans navn kan blive ophøjet og æret og tilbedet. Han leder mig i rette stier for sit navns skyld. Hvor er Gud henne i min hverdag? Hvad fylder Gud egentlig i mine tanker, i de valg, jeg foretager, i de planer, jeg har? Jeg synes, jeg oplever, at der er nogen kristne, der tænker Gud med i hver en detalje i deres liv. I hvert fald når du sådan hører dem fortælle, Gud ledte mig til det og det, og så gjorde jeg det og det, og det var fordi Gud ligesom lagde det til rette og viste mig det. Jeg må indrømme, at indimellem så får jeg den tanke om det måske kan blive for meget. Men de fleste gange, så føler jeg mig mere sådan lidt skamfuld, fordi jeg ikke selv har det præcis på den måde. For dem, der mærker, at Gud er levende, Gud er aktiv, Gud er nær. Men jeg tror, der er andre, der mere overser Guds nærhed. Ej, jeg behøver ikke sige andre, jeg kan bare sige mig selv. Tit. At jeg overser, at Gud er interesseret i detaljerne i mit liv. Og at Gud vil lede mig. Jeg kører det ud af med at planlægge det ene og det andet. Og bagefter så går jeg i gang med at gennemføre det, jeg har lagt planer om. Måske kører det lidt fast, fordi det går alligevel ikke så godt. Og hvad er det lige, der sker? Hvorfor gør det det? Og sådan. Og pludselig slår det mig. Hov, hvor er Gud blevet af i hele den her proces? Så kommer jeg til at tænke på den sanglinje der. Når jeg har tænkt mig træt til døden, sig så, hvad du har tænkt, o Gud. Men jeg spørger bare, hvorfor skal jeg tænke så længe, før Gud kommer på banen i mine tanker, når jeg har tænkt mig træt? Har du oplevet Gud i din hverdag? I aftes der nævnte jeg tidslinjen, den er vigtig. Det vil jeg også sige her. Tidslinje. Den der store, universelle tidslinje, som går fra skabelsen, hvor verden blev skabt, og indtil Jesus kommer igen, det er verdens tid. Gud har virkelig styr på de store linjer i den her verden. Men et eller andet sted på den linje, der går din egen tidslinje, som begyndte, da du blev født, eller rettere, da du blev undfanget, og som løber lige så længe, du er på den her jord. Hvad enten det så er, fordi du dør, eller fordi Jesus kommer igen. I den tidslinje, der er Gud. Han er i din hverdag. Han er der som faderen og sønnen og Helligånden. Gud er faderen, skaberen i dit liv. Han er den, der har sat dig i gang, og som helt indtil nu har opretholdt og båret dig, givet dig livet. I aftes lader du dig på din seng, og du lader dig til at sove. Men der var en, der ikke sov. Det var din far i himlen. Han holdt øje med dig. Han lod dig trække vejret hele natten igennem. Og så vækkede han dig her til morgen, måske sammen med vækkeuret. Han skaber liv i din krop hver sekund, sådan er Gud nær. Det samme er Gud som sønnen, som Jesus, i din hverdag. At være Guds barn betyder ikke, at du hopper ind og ud af frelsen, men du får lov at leve et liv som Guds barn. Og med Jesus som din Herre. Og du kan gå ind til ham hver dag, og han følger med dig ud i din dagligdag. Og på samme måde med Guds ånd, han er i din hverdag, Han bor i dig, der tror på Jesus. Han vil fylde dig, så du bliver præget og formet af det, der kommer fra ham. Han vil hjælpe dig med at forholde dig til det, der sker i dit liv. Han vil hjælpe dig til at kende den relation, du har til Gud, så du vokser, og så du kan tjene med udrustning fra ham. Gud er levende nær i din hverdag. Han er interesseret i de tanker, du har, hvad du er bekymret for, hvad der gør ondt i dit liv. Når du er glad, så er han glad sammen med dig. Han ser dine nederlag og fald og de sejre, der er i dit liv. Prøv at tale med Gud om alle de der ting. Prøv at køre en åben kommunikation med Gud. Han lytter. Han har ikke fortravlt. Han er ikke optaget til anden side. Lige nu, som du sidder her, også bagefter, så er du lige midt i Guds synsfelt. Gud ser dig, og hans blik er ikke uklart, men klart. Hans motiver er ikke dårlige, men rene og gode. Han elsker dig, og han ønsker dig det bedste liv. Se Gud i hverdagen, og lev i bøn til ham. Okay. Gud leder selvfølgelig i de store ting. Det, der har med konger og statsministre og den slags at gøre, og dronning Esther og sådan. Men jeg lever jo i de små tings hverdag. Hvad ved du om, hvad der er stort og småt? Hvad nu, hvis Gud har nogle store planer med det, du synes, der er småt? Hvad nu, hvis der er et andet menneske i dag, som bare lige har brug for et venligt ord fra dig? Det ser småt ud, men er det det? Pludselig kan de små ting blive store. Eller det kan godt være, at små ting er små, men de er ikke værdiløse. De er ikke ubetydelige. Der er sådan lige en lille notits i Johannes Evangeliet kapitel 4, vers 4, hvor der står, at Jesus måtte lægge vejen igennem Samaria. Det er en mærkelig sætning. Alle mulige andre mennesker, de måtte ikke lægge vejen igennem Samaria. De plejede at gå en anden vej, for de ville ikke til Samaria. Men Jesus måtte lægge vejen igennem Samaria. I det der måtte, der ligger Guds ledelse. Gud ledte sin søn ind i Samaria, hvor han mødte en kvinde. Midt i hendes hverdag. Fordi hun gik ud til brønden. Det kan godt være, at hun var lidt sådan på flugt fra andre mennesker, eller fra sig selv og fra realiteterne i sit eget liv. Det kan godt være. Fordi hun går alene ud til brønden i dag, i den varmeste tid på dagen. Og der møder Jesus hende. Det er jo det, han måtte. Led af Gud. Og for hendes vedkommende, led af Gud. Så hun kunne møde Jesus der. Prøv at se Gud i din hverdag. Ved at leve i bøn til ham. Ved at bruge Bibelen. Læse den, høre Bibelens ord forkyndt. Ved at have et fællesskab med andre kristne, hvor I kan snakke sammen om det at være kristen. Også ved at være med til at bringe Gud ind i hverdagen hos andre mennesker. Okay, men hvad så, når jeg selv kommer ind på en gal vej, en forkert vej? Gud vil gerne lede mig, men nu har jeg altså valgt det og det, og det er jo forkert. Pludselig en dag, så standser jeg op, og så ser jeg, hov, jeg er kommet på gale veje. De valg, jeg foretog, de er jo forkerte. Det var ikke dem, Gud ville have. Jeg er endt et sted, hvor Gud ikke ville. Så ser jeg mig tilbage, for om jeg nu kan finde tilbage til udgangspunktet. Men vejen er lukket. Man kan ikke bare spole tiden tilbage, for de valg, vi foretager, de har nogle konsekvenser. Og der er andre veje, der lukker sig. Gud leder dig derfra, hvor du er. Og ikke derfra, hvor du mener, du egentlig burde have været. Guds begyndelsespunkt, når han vil lede dig, det er lige der, hvor du er. Nu. Det er stort. Det er faktisk noget. Det er barmhjertighed fra Guds side. så er der mulighed for, at du kan gå til Gud, og du kan bede ham om hjælp til at finde vejen lige derfra, hvor du er, og ikke fra noget andet sted, hvor du synes, du egentlig burde have været. Hvad så, når det er et andet menneske, der er kommet ind på et galt spor? Og det kan ske, og måske er det en, du holder rigtig meget af, og som står dig meget nær. Det er rigtig svært at se nogen, man holder af, vælge en forkert vej på nogle punkter. Hvad har de brug for i den situation? De har brug for dig, og de har brug for Gud. Prøv at gøre, hvad du kan, for at de ikke mister dig i den situation. De har brug for Gud som hyrde i deres hverdag og blive ledt af ham. Men de har også brug for, at du ligesom følger med der på sidelinjen og er med til at møde dem med Guds kærlighed. Jo, siger du, men det her menneske har jo gjort noget forkert. Jo, det er rigtigt. Derfor er der brug for, at du holder fast i, at det, der er forkert, det er forkert. Men samtidig, at du elsker det der menneske med en varm, usvækket kærlighed. På samme måde er det med det menneskes relation til Gud. Det er vigtigt, at du holder fast i, at det er gennem Jesus alene, vi har frelsen. Prøv at lade det menneske mærke Jesu kærlighed igennem dig. Og prøv så også at glæde dig over de små skridt, et andet menneske måske tager hen imod Gud og tilbage mod troens liv. Så vi ikke først glæder os den dag, vedkommende for alvor omvender sig. Jo, det er målet. Men samtidig glæder os over de små skridt, vi ser undervejs. Se Gud i hverdagen. I din egen hverdag. Men prøv også at hjælpe dit medmenneske til at gøre det. Det sidste bibelord, det står i Efeserbrevet kapitel 2, vers 10. Det er side 1069. Det er Paulus, der skriver det. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Er der nogle gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i? Jeg tror, det er meget forskelligt, hvordan vi går til sådan et bibelvers og sådan et løfte her. Det kan jo få mig til at fokusere rigtig meget på, hvordan skal jeg nu finde ud af, hvad det er Gud, hvad det er for nogle gerninger, han har lagt til rette, og som jeg skal gøre i dag. Gud, vis mig det. Vis mig det på den og den måde, osv. Og så bliver jeg ikke længere så optaget af, ja, det at gøre, det at leve, osv. Og mit medmenneske, men jeg er optaget af, om jeg nu kan finde det her. Og samtidig tror jeg, at Gud viser os vejen på sådan en måde der, ved at vi bliver klar over, at det er det og det, du skal gøre. Nogle gange betyder det her løfte, at i dag har Gud noget helt bestemt, som jeg skal gøre. Men jeg tror ikke, han vil den der desperation, hvor jeg bliver desperat for at finde ud af, hvad det specielle er. Gud, vis mig det nu, for ellers så kan jeg ikke tjene dig. Jeg tror, tit så gør du det der, som Gud vil have dig til at gøre, uden du ved det. Uden du vidste det på forhånd, måske uden du ved det bagefter også. Men at Gud vil føre dig og bruge dig. Og derfor er det så vigtigt at leve i et åbent liv sammen med Gud, i bøn og Bibel og så videre. Og så en anden ting, det er, at Gud har lagt gerninger til rette for dig, som der står her. Det kan egentlig også bare betyde noget så konkret og praktisk, som at Gud har givet os sit ord som en vejleder, og at Gud har givet os sine bud som en rigtig god ramme om et menneskes liv. Lev inden for den ramme, der tjener du Gud. Tag Guds ord til dig. Lev efter hans bud. Her ser du Gud i din hverdag.